Kalata sariya sukura min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko loi électorale yaasa k'o ɲɛfɔ kidalikaw Gao ani Menaka réseau APEM ale ni MINUSMA olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma barosigi k'o sigi nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Gao Kidal olu ta kɛra Gao gouvernorat kɔnɔna na.
Je m'appelle Dadia Wallace Moussa de Kidal. De quel
lieu? Ne tɔgɔ ye Dadia Wallace ka bɔ Kidal. Nin baara in diyara aw ye kosɛbɛ sabula a bɛ tali kɛ kalafiliko de kan nka kalafili ka gɛlɛn aw ma sabula aw minnu bɛ Kidal bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko lakana tɛ an ka yɔrɔ la. Kalafili ma ɲɛ fana k'a bɛ kɛ komi MINUSMA ale de Mali gouvernement ka laɲini don. Fɛɛrɛ jumɛn bɛna na tigɛ yaasa anw ka se ka kala ta? An ka kalata siraw n'o ye kariti ɲinaw ye an bɛ se ka olu sɔrɔ cogo min? Anw minnu tɛ an sigiyɔrɔw la bi bi in
na. Kariti ɲinaw bɛ kɛ ils vont voter où? Ou bien ils ne font pas partie de Mali ou bien ils ne font pas partie de vote.
Barosigi in kɛnɛ kan n'o y'a sɔrɔ kidalikaw y'u ta kɛ kariti ɲina ko ye ani gɛlɛya min bɛ ko la Gaokaw ye olu y'a yira k'a fɔ bi bi in na lakana yɛrɛ de sabatilen tɛ. Sulemani Sango ale bɛ dɔ fɔ an ye o ko la.
Bɛɛ bɛ ka boli tɔn bɛ taa marifa san bɛ na kantonner. Ibo marifa minɛ i bolo i n'a bɛ yala kuma fitini bɛ donne de cɛ i b'a bɔ k'o ye tiɲɛ ye alors k'o tɛ tiɲɛ ye. Ne hakili la u ka campagne de sensibilisation kɛ ka marifa minɛ bɛɛ la an kana bɛɛ da état fana k'u ka so an bɛ nɔ b'a la. N ka marifa minɛ n den bolo n ka n kɔrɔkɛ nɛgɛ ka marifa minɛ n bolo n ka n bɛnkɛ nɛgɛ ka marifa minɛ n bolo n muso ka nɛgɛ ka marifa minɛ n bolo. Ni e t'a fɛ e den ka moto ka minɛ e kɔrɔkɛ ka mobili ka minɛ mɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuma n'u ye o banditigi fitinin ninnu an b'u dɔn.
Menakakaw nisɔndiyara kosɛbɛ ni sariya kura in ɲɛfɔli la u ye. Boyina Babi ale ye école karamɔgɔ.
Aw nana mun fɔ mɛnakakaw ye jeli electoral ka kontinu dɔn donc aw bɔra fo Bamako ka na aw fɛ a diyara n ye parce que mɔgɔ mun nani fɛ a ka fisa n ye donc aw ye mun fɔ ye an y'a faamu parce que sini ta de don sini kɛlɛfili ta de don san ye fɛn caman faamu a kɔnɔna la an tɛ ninnu dɔn donc sisan an y'a dɔn mun bɛ se ka kɛ kandida ye min bɛ se ka vote mun tɛ se ka vote mun man di vote ko la mun ka di vote ko la.
Mɛnakakaw kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn caman an bɛ bi o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ olu fɛ yen ni lakana ale ma sabati.
An kɔni referendum an tɛ se ka fɔ a tɛ se ka kɛ o bɛ a bɛ kɛ mɛ sisan an hakili la referendum in tɛ priorité ye ce qu'an hakili la bi priorité bɛ yan bi bi n'an yɛrɛ ye mɛnaka ye don o don mɔgɔ bɛ fa insécurité bɛ yan e tɛ se ka taa dugu bɛɛ administration bɛɛ bɛ mɛnaka kɔnɔna de la mun bɛ se ka fɔ sisan ka maliyɛn bɛɛ sécurisé parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ mɛnaka ka région ye maliyɛn donc il faut que e ka sécurisé d'abord vraiment an bɛ mun la ala de bɛ mɔgɔ kasi kuwa.
Ɔ maa wele jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin faama ma.
An bɛ mun ɲini faama kan i ka gouverneur ka effort dɛmɛ kuwa parce que vraiment depuis que gouverneur nana a bɛ effort kɛ mali k'a lajɛ an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mali ye an ye maliden de vraiment i ka baara kɛ a ɲɛ ma kuwa.
Yanni réseau APEM ni MINUSMA ka nin barosigi in kɛ Kidal Menaka ale ni Gao kɔnɔna na Bamako ta o tun kɛra Mopitikaw ye u kan ka taama kɛ ka taa yen fana kalafili sariya sɛbɛn kura ye ka se ka taa ɲɛfɔ olu ɲɛna. Kassim Traoré sigilen kɔ ka na ka bɔ Menakakaw fɛ yen VOA Bambara tɔgɔ la.